Добър вечер на всички. Смятам, че нямате нищо против да говоря от тук, нали? Да мога да контролирам лаптопа. Първо искам да питам, има ли някой, който е в тази църква за пръв път? Няма за пръв път. За втори път? Има ли някой за втори път? Няма никой за втори път. Добре, ами много благодаря тогава, защото по принцип това, което ще говоря, е насочено за всеки един, но бих искал да знам на каква аудитория ще говоря. Винаги така питам. Въпреки това, всички знаем от Словото Божие, че слушането на Словото Божие е както сеяча и семето. Ако нашата почва е оттъпкана от светски удоволствия и от безгрижие към Божието Слово, Словото, което идва от Бога, не от говорителя, който даже понякога може да сбърка и българския, ще падне на това слово и понеже е оттъпкано като път, то няма да поникне. Има друга вид почва, която е отгоре съвсем малко почва, а отгоре е бетон, а отдолу е камък. Значи, какво става в този случай? Семето като се посее, то пуска корени, обаче не може да пробие бетона, не може да пробие камъка. Тогава, когато има малко почва, то бързо ще поникне. Обаче, понеже не може да пробие бетона, корена му е много плитък и когато слънцето пекне, той съхва. Другия вид, тази почва е тези, които имат повърхностно християнство. Много повърхностно християнство. Те може да се молят редовно, те може да се четат Библията редовно, обаче това е повърхностно християнство. Отгоре стои, обаче отдолу има едно желязо, един бетон, един камък, който Евангелието не прониква. Какво става с такива християни, когато започне голяма трудност, те увяхват. Третия вид християни, които Исус ни казва в тая притча, е този вид християни, които има дълбока почва там. Почва наистина много хубава и много дълбока, обаче е на лошо място, заедно с будиле. Исус ни казва, че тия будили са грижите или богатството, или проблемите на този живот. Тия християни, като чуят Словото, те също го приемат и то пониква. Обаче не може да принесе плод не заради друго, ами защото техният приоритет не е Божието Слово, а техният приоритет е грижите и проблемите. Значи, баща ми е тренирал бокс и аз съм тренирал бокс. Ако знам, че моят противник, лявото му рамо, го боли и е леко изкълчено, като отида на ринга, къде ще удрям, ми кажете? В лявото рамо ще удрям. Аз ако съм дявола и ако знам, че вас грижите просто ви правят още по-привързани към злото, отколкото към доброто, ще удрям точно там. Докато Библията ясно ни казва в Матей 6 глава 33 стих. Първо търсете Божието царство и всичко друго ще ви се добавя. Няма тук нито един християнин в цялата църква, който да признае, че Библията или пазенето на събота, четенето на Библията или пазенето на съботата му е донесло вреда. Финансово говоря тук. Съвсем материално. Няма такъв християнин, който да признае, четах Библията, пазех съботата, направим аберя. Няма такъв, аз още не съм виждал. Искам да ви кажа, че ако сложим първо Бог, всичко нещо ще се уреди. Но ако не сложим Бог първо, дявола си казва, той е мой човек. Я да му сложи още повече грижи. Я да му разваля компютъра още повече, защото той се занимава цял ден с него. Така че да го отделя колкото може повече от Бога. А четвъртия вид почва, на който се надявам семето, което Бог ще разпространи тази вечер да попадне, е добрата почва. Той е разкопана, хубава почва, няма камъни, няма тръни, не е отъпкано. Когато падне, то пониква и пренася плод. И затова се моля и затова се надявам цялото ни сърце, на всеки един от нас, включително и моето, да отговори по този начин на това, което Бог иска да ни каже тога. Разбира се, в началото, както винаги задавам въпроси, някои от тях са типично провокационни. Обаче искам отговор с да и не. Значи, първият въпрос, да си свободен означава да можеш да правиш каквото си искаш. Верно или невярно? Той е много, много такъв трик въпрос. Точно така, зависи какво искаш. Значи, отговорете всеки за себе си. Ако искате, даже си запишете. Първо да, не, първо да, не. Ще ги задам същите въпроси след това. Обикновено 99% от хората се сменят мнението след това, което чуват. Втори въпрос. Шефа ми вика постоянно, кара ме да работя извънредно, плаща 300 лева. Има голяма безработица. Типична българска ситуация. по-добре да си мълча. Нали, християнско е да обръщаш другата буза. Макар, че нито Исус, нито апостол Павел го направиха, когато ги удреха по бузата. Исус каза, защо ме удреш? Павел каза, какво става? Нали? И му каза, даже стеноваросана. После се извини. Но това не е въпросът. Въпросът е, че не обърна другата буза. Явно е, че щом Исус и Павел не го практикуват буквално, той стих няма буквалното значение, което му предава. Какво да направим тук? Да или не? По-добре да се мълча. Добре. Вие го решете този въпрос. Аз съм го решил за себе си. Не мога да имам контрол върху мислите си. Да или не? Не мога да имам контрол върху мислите си. Да, верно е. Можем ли да имаме контрол или не можем? Някой казва да. Можем ли да имаме контрол върху мислите? Не мога да имам контрол. Това верно ли? Не е верно. Добре. Вие отговорете. Искам да ви питам тогава на тия, които отговарят, че могат да имат контрол върху мислите си. Идвала ли ви е лоша мисъл в главата? Аз само питам. Аз питам, провокирам. Питам, провокирам тук. Идва ли са лоши гледмисли, ако смятате, че имате контрол върху мислите си? И следващия въпрос. Идват ми лоши мисли в главата, това е грях. Аре да мислим днеска, нали? Днеска нямаме четене, имаме мислене. Днеска искам да мислим. Идват ми лоши мисли в главата, това е грях. Добре, отговорете си, моля, записвайте се. Бог се намесва, когато вземе решение. Бог се намесва, когато вземе решение. Добре, отговорете ви. Шест, много важен въпрос. Ако Бог не ни беше дал свободен избор, нямаше да има грях. Следователно, свободният избор е причина за греха. Добре, последния въпрос ще ви дам един жокер. Ключовите ми са на луната. Луната е в джоба ми. Следователно, ключовите са в джоба ми, което е факт. Ще ви ги покажа. Ето ги, в джоба ми са. Ще го повторя. Ключовите ми са на луната и луната е в джоба ми. Следователно, ключовите са в джоба ми. Ето ги. Последния въпрос. Така. Нашия златен стих. Стиха, върху който ще се концентрира цялата ни проповед до вечера. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Исус им отговори. Истина, истина ви казвам. Всеки, който върши грях, слуга е на греха. Проче, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. В началото Бог създава една прекрасна земя и създава един прекрасен човек. В Патриарши пророци 49 страница четем. Бог постави човека под закон, като необходимо условие за самото му съществуване. Човекът бе поданик на божественото управление, а няма управление без закон. Създателят можеше да сътвори Адам без способност да престъпва закона му. Някой даже в момента си мислят, ей, защо не го направи? Сега нямаше да има грях. Можеше да държи ръката му да не докосне забранения плод. По-добре ще да бъде, нали така? Много добре. Аз само приказвам. Не казвам, вярно ли е, не е ли вярно. Казах ми, нали, един от въпросите беше, Бог не се намесва в решенията, не ли се намесва, вярно ли е вярно. Така. Но, какво ще да стане в този случай? В такъв случай той ще да бъде на не свободно морално същество, а просто автомат. Без свобода на избора, неговото послушание нямаше да бъде доброволно, а принудително. Нямаше да има никакво развитие на характер. Ако нямам възможност да се избирам, няма развитие на характер. Насиленото послушание щеше да бъде против Божия план за отношението му към обитателите на другите светове. Значи не само на земята, но това щеше да засегне цялата вселена. Обитателите на всички други светове щяха да бъдат засегнати. Това щеше да бъде против неговия план за отношението му към обитателите на другите светове. То щеше да бъде недостойно за човека като интелигентно същество и би подкрепило обвинението на Сатана, че Бог управлява егоистично. Сега искам да ви питам, каква е разликата между човека и машината? Колата. Колкото повече я карате, какво става с нея? Изхабява се, нали така? Изхабява се. Гумите се изтъркват, трябва да сменя масло, двигателя също се поврежда след дълга. Значи колкото караме една кола, толкова повече тя се износва. А сега да видим човешката машина. Колкото повече спортувате, става дума в разумни граници, нали? Без претрениране. Колкото повече спортувате, какво става с тялото? Става по-здраво. Колкото повече четем Библията, какво става с нас? Ставаме по-духовни. Колкото повече се молим, ставаме, разбираме Исус много по-близо. Колкото повече помагаме на другите, разбираме Исус също, ставаме по-добри християни. Разбирате ли какво става? Каква е разликата между човек и машината? Колкото човек се упражнява в това, което Бог му е дал и развива способностите си, толкова повече той се издига. А колкото повече колата е упражняваща, тя толкова повече пада. Виждате ли разликата между човешката машина и, божествената машина? Каква е разликата между човешкото творение и божественото творение? Значи, представете си, ако стоим цял ден вкъщи и нищо не тренираме. Стоим само и едем. Какво става? Мога да ви гарантирам, че ще растем първо, както туркиня в харем, и след това нищо друго няма да стане. Ще напълнем, ментално ще деградираме и няма да има никакво развитие. Ето това Бог не иска. Бог иска развитие. И затова ни е дал свободен избор. Сега, затова Бог ни дава своите заповеди, но Той не ги дава и ни казва, ти можеш да се избереш. Или да ги пазиш, или да не ги пазиш. Второзаконие 10 глава 13 стих е фундаментален стих относно този проблем. Значи той казва така, та да пазиш заповедите на Господа и повелението, които днес ти заповядвам за твое добро. Значи, едно от важните неща, което искам да разберем днес, ако забравим всичко друго, е, че Божият закон е за наше добро. Някой по-напреднали в Христовата вяра християни го знаят от опит. Някой още не го знаят от опит. Но искам всички просто да го повярваме, че така, понеже Бог го казва. 3500 години го е казал преди Моисей. Факта, че ви чета тия думи, означават нещо, нали така? Това е един влак, нали? Сега въпрос. Релсите ограничават ли влака или му дават свобода? Ограничават ли го или му дават свобода? Хем го ограничават и хем му дават свобода, нали? Защото без релси става това. Ако няма релси, ако влака дерейлира, става точно това. Значи, ако нямаме ограничение, ще имаме дерейлиране. В кече и в ЖП-то, виждам тук познати, които са служили, знаят много добре какво. Значи, влака дерейлира, когато няма релси или когато релсите е счупена, нещо друго става. Без Божия закон, ние няма да имаме тая свобода, която бихме имали. А това е много трудно да се разбере. Как можеш с ограничение да станеш свободен? Някои противоречия има, нали? Как можеш с ограничение да се свободен? Други се мислят, че християнството е точно такова, като музея на ЖП-то в Атина. Да се стои в музея, да го лъскаме от време на време, да канем посетители там, да го показваме колко е лъскав, но това е абсолютно ненужно. Това не върши работа. Това е една смокиново дърво, само с листа, без никакъв плод. Стои си там на музея и си го лъскаме. Ако си мислим, че това е християнство, да стоим на релсите, без да предприемаме никакъв риск, да се стоим така и нищо да не правим, оставаме си един музейен експонат. Музейните експонати след време отиват за скрап. И най-важното, казахме, че Бог ни дава закона за наше добро, за наше лично добро. В притчи Христове ние четем, Бог не е изисква от нас да се откажем от нещо, което не е в наш интерес, в наш личен интерес да задържим. Във всичко, което Той дава, Той има предвид благополучието на своите деца. Всяка заповед, колкото и да ни се струва ненужна, всяко внушение, което Той дава, всяко напътствие, което Той ни дава, е с желанието да бъде за наше добро. Не е съжелението да ни ограничи. Той изисква от нас да изпълняваме само тези задължения, направляващи стъпките ни към висините на блаженството, до което непослушните не могат да се доберат. Ако ние не изпълняваме неговите напътствия, неговите заповеди, ние никога няма да можем да достигнем до това ниво, което той е предназначил за нас и което ние ще бъдем щастливи. Нито един християнин още не съм срещал, който да спазва всичките Божии заповеди, да се стреми да ги спазва, със всичките си сили, всичкия си разум и всичкия си цялото сърце и да каже, аз съжалявам, че го направих това нещо. Толкова глупаво беше, отнеми целия живот. Как става това нещо? Има християни на 89 години, които са точно пред мене. Искам да питам, съжаляваш ли, че цял живот си била християнка? Леля Жечке, съжаляваш ли, че си била цял живот християнка? Що още по-рано не съм била? Леля Янка и тя тук. Съжаляваш ли, кажи? Ако Бог ги държеше живи до 89 години, за да бъдат днеска в църква и да ви кажат това, струваше се. Ама аз ще ви кажа, че има още много, които хора да срещнат и да кажат, аз съм християнка на 89 години. И съм била цяла живот християнка. Само начина по който ходят по улица, начина по който се облича, начина по който говори, стига да покаже на ангели, на дяволи, на демони, на сатана, на Бог и на всички хора, че аз съм християнин и това струва. И това не казва точно Бог. Това, което ние бихме постигнали с Него, е най-доброто за нас. И ако не го следваме по този начин, това би било най-голямата загуба за нас. Законът, който Бог дава, е също както релсите на влак, доколкото мога да използвам аналогията. Яков го нарича във втора глава, 12 стих. Така говорете и така постъпвайте, които се бъдат закона на свободата. Е, как може ограничение да е свобода? Закона на свободата. Не само в един стих. В първата глава, 25-я също го нарича. Който вникне в съвършения закон, не само, че е закон на свободата, ами е съвършен. Съвършенният закон на свободата и постоянства, и той като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Ще бъде блажен. Ако вникнем в него и ако постоянстваме, той, който не е забразлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Сега, на въпроса мога да правя всичко, което си искам. Мога ли да правя всичко, което си искам? Някои казаха не, други казаха да. Нека да свалим малко трика. Павел казва, всичко ми е позволено. Ала не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, но неща да съм обладан от нищо. Християнина може да прави всичко, което се иска. Знаете ли? Абсолютно всичко, което се иска. Обаче той не иска лошите работи. Исус правеше абсолютно всичко, което искаше. Но той не искаше грях. Значи въпросът не е, християнството не е въпрос на ограничение на това, което искаш. Въпросът е да си промениш цялото естество, така че да ти се иска да правиш това, което Бог иска. Другото, всичкото, Елена Вайт казва, в пътя на Христа е казва, че е heavy drudgery. Тежко робство. Тежко робство, каза, непосилно. Ако се мъчим да ставаме християни и постоянно се борим с искането, ние няма да видим Царство Божие. Трябва ни новорождение. Ако човек не се роди отново, се казва, никога няма да видите Божия Царство. Когато се родим отново, ни идва желанието да практикуваме. Знаете ли, ако това го няма, нищо страшно, не сте първите, няма да бъдете последните. Просто отидете при Исус и му кажете, Исусе, аз не те обичам, не ми пука много за те, не искам да изпълнявам твоята воля. Обаче, се чувствам страхотно беден и се чувствам страхотно нищожен. Моля се, дай ми тая сила. Това е молитвата, за която в живота на Исуса казва, Исус отговаря внезапно. Някои молитви се казва, примерно, да си купя Мерцедес, или да оздравям, или нещо друго, Бог може да забавя. Но това е молитвата, която Бог отговаря внезапно. Ако ние му отидем при него с нашите мръсни дрехи и му кажем, ето това са моите дрехи, аз не те обичам тия, моето християнство е едно формално християнство, аз падам на колене всеки ден по три пъти, аз чета Библията, обаче вътре има дупка. Моля се запълни. Веднага го прави. Знаете ли защо? Защото името му е Спасител. Той живее да спасява. И когато види, аз съм спасител, елате утре на 10-ти пост на Южния плащ, ще ме видите. Аз съм спасител, извадил съм 11 човека. Когато го видя да се дави, аз инстинктивно отивам, въобще даже не мисля какво става там нататък. Отивам и го варя. Колко повече Божественият Спасител, който проля кръвта си за нас, за даещите са жертви. Така че християнина може да прави всичко, което си поиска. Павел казва, всичко ми е позволено. Отиваме с приятели, излизаме, понякога път те сядат, черпят ма бири, черпят ма уиски. Аз това не го искам, благодаря. Не, че ми е, о, гледам го хубаво, уиски и така нататък. Това не ме изкушава вече. Али? Това въобще не ме изкушава. Защо? Защото съм предал живота си на Христос и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. Какъвто и проблем да имате, за Христос няма по-голям проблем от нищо. Той може да го разреши веднага. Така. И затова казваме, че християнин прави всичко, което си поиска. Аз правя всичко, което си поиска. В момента искам да съм на църква и да проповядвам и го правя. Това искам. И живота ми е щастлив, защото щастието се измерва с уравнението е това, което желаеш и това, което се изпълнява. Ако желаеш повече от това, което се случва и се изпълнява, ти ще бъдеш нещастен. Ако се случва повече от това, което желаеш, ти ще бъдеш по-щастлив. Нали разбира? И затова, понеже аз желая това, което правя, аз съм щастлив. И ви препоръчам такъв начин на живот. И знам, че много от вас го правят. И затова Павел казва, всичко ми е позволено, аз мога да правя всичко. Понеже го искам. Но не всичко, не искам да съм, не искам да го правя, понеже не искам да съм обладан от нещо. Значи, един от най-загадъчните стихове на Библията е в Притчи, 1 глава, 17 стих. Аз съм чел Библията 40 пъти, на 38-я път едва го разбрах. При вас може да се е случило на първия път. Защото на празно се простира мрежа пред очите на каквато и да е птица. Банален стих. Изглежда, че добре, кой ще така ще тръгва с птиците с мрежата? Дълбокото му значение е, че птицата има поне толкова малко мозък да разбере, че тая мрежа ще я хване, че застрашава живота й. Но грешника, който практикува грях, няма и толкова мозък. Въпреки, че вижда до какво следва алкохолизма, въпреки, че следва до какво следва необоздания гняв, пушенето и така нататък, всички грехове, които следва, той тръгва към мрежата. И затова казва, този стих казва, напразно се простира мрежата пред очите на каквато и да е птица. Иска да каже тук, че дори една птица има повече мозък от един човек, който съзнателно се предава на греха. Вижда последиците, но съзнателно се предава на греха. Така, само че Борко е с костюм тук. И аз ще поискам, а и още двама. Така че аз ще поискам вашето разрешение да го снимам. Благодаря. Знаех, че няма да кажете не. Така. Римляни 6 глава 16 стих. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате? Било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда. Е тук идва един много жесток закон, който дойде с бунта на Сатана. Ако приемем греха като грях, като такъв, пример да кажем алкохолизъм. Добре, аз се напия днеска, правя глупости, чупя, бия жена си и така нататък, и утре всичко е свършило. Всичко ще бъде много добре, ако е само това. Въпросът е, че греха има един неумолим закон, който казва така. Когато един път ти практикуваш греха, твоите морални сили отслабват. Когато два пъти правиш същото, отслабват още повече. Най-накрая става така, ще започваш да желаеш греха. Още по-надолу, ако слезем, става така, че ти вече не желаеш греха, но той те е хванал и вече не те пуска. Искаш да се откъснеш. Както от алкохолика на другата сутрин плаче пред очи на жена си. В скута и я плаче. И тя плаче. Съжалява. Той не може вече, той вече не е своя си. Ето това е жестоката природа на греха. Като предаваме себе си на послушни слуги на греха, ние ставаме зависими от него. Оттам нататъка идва един, който ни превзема изцяло и вече ние сме негови. Каква жалка картина на Божието творение. Бог създаде човек със свободна воля. Той можеше да се избира всичко. Бог създаде човека прекрасен, без никаква зависимост. Обаче стана така, че той попадна в греха. И от тук нататък вече той става зависим. Комуто предавате себе си на послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате. Помислете сега веднага, направете си една проверка. Проверка на стоката във вашия склад. Има ли нещо във вашия склад, което ви прави зависими? Нека си представим две деца. Едното е фантастика, другото е истина. Едното като отиде на магазина с майка си, първо отива на шоколадите и казва, искам да ми купи шоколад, иначе няма да живе. Второто нещо, второто дете казва, искам зеле. Трябва да ми купиш зеле, иначе няма да умре. Кое е фантастиката? Зелето, нали така? Зелето е фантастиката. Това не е научна фантастика. Защо детето никой няма да го видите да бяга в магазина и да казва, искам зеле? Защото зелето не прави хората зависими. Разбирате ли, че пък шоколада прави хората зависими? Ти можете ли да кажете не на шоколада? Можете ли да кажете не на това? Може ли да кажете не? Тая сила не идва човешка, забележете. Тая не идва с съзерцание, с будение и с така нататък. Тя не идва даже с четене на Библията. Тя идва само отгоре. Трябва да искаме. Тая сила е свръхестествена. Никой няма порождение. Да можеш да кажеш не. На зависимостите. Значи, вие може да сте перфектни християни. Обаче, нали знаете какво каза Исус в Матея 24 глава? Те ядоха, пиеха, градяха и съдяха, докато най-накрая дойде. И завлече потопа. Дали сме зависими с тези работи, които не са грешни сами по себе си? Дали сме зависими с това? Нека да направим една равносметка. И ако сме зависими, когато тези неща дойдат, нека да кажем не. Е, просто е така. Да видим дали можем. И ако не можем, нека да си направим една равносметка. Цялата тая трагедия на зависимост обвърза хората в една страхотна нищета. Когато гледаше света в живота на Исуса, четем, страниците са по английския превод. Ако някой ги търси в българския, няма да ги намери както са тук. В оригинала, както си ги е писал Елена Вайт, ги дава. Като гледаше света, Божият син видя страдания и нищета. Как няма да има страдания, като има зависимост? Като има някой, който да държи веригата и да дърпа където иска. Той съжаляваше, че хората бяха станали жертва на сатанинската жестокост. Гледаше със съчувствие покварените, убиваните, погубените. Те си бяха избрали управител, който ги бе привързал с вериги към колесницата си. Като пленници. Като пленници. Объркани и измамени, те се движиха в мрачна процесия към вечна гибел, към смъртта, която няма надежда за живот, към нощ, след която не иди зора. Това е картината на нашата земя. Зависимост, макар и окоите понякога да блестят със злато и да са позлатени, те все пак са окови. И те дърпат. Много мъчно ми става, понеже в Южна Африка няма ми некролози, много мъчно ми става, като вървя по улиците и като гледам всички тия снимки. Сказвам, кога ще се лепне моя некролог там? Много мъчно ми става, обаче нашата земя е земя на страдания, земя на зависимости, земя на болка. И всичко това е причинено от една зависимост, която е тръгнала, която е дала живот на греха. Светът е устроен така. Хората казват, добре бе, ти що не си поживееш малко сега? Яш, нали, написа и това, какво сега? Какво? Един живот живееш. Тая свобода, която хората казват, че има, Библията им казва, че обещават им свобода, но това е само обещание. Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата. Защото от каквото е победен някой, на това и роб става. От каквото е победен някой, на това и роб става. Цялата тая процесия, както казва Духа на пророчество, с веригите, Исус се гледа и сърцето му се къса. И сърцето му се къса. Еклесиаст 8 глава 8 стих. Може да го запомните, като две осмици са две белезници, които ти хващат ръцете. Аз така го запомня. И в тая война няма уволнение, нито ще остави нечестието уния, които са предадени на него. В тая война няма уволнение. Много добре знаем, че Сатана е във война с Бога. И всеки войник на негова страна, той го задържа, колкото се може. Няма уволнение. Няма уволнение. До смърт. Трябва да се бие и трябва да умре на страната на Сатана. Защото след това пък има още една война, след 1000-та години, където му трябват още войници. И той трупа. Трупа. Наемници. Плаща им в твърда валута, в грях. Най-твърдата валута, която се продава в света, е греха. Плаща им в грях, те отиват да се бият на негова страна. Всеки един, на който е платено в грях, отива в редиците и ръцете се закопчават веднага. За колесницата му, както се казва. И от това няма отърване. Сатана лично е заинтересован, нито един да не се отърве. И това ще продължава завинаги. Но стана нещо. Вместо да унищожи света, живота на Исуса 30 мъгла, Бог изпрати своя син, за да го спаси. Знаете ли, ако Бог беше унищожил света, ангелите щяха да кажат: амин, праведен си Божий, задето го направя. Той е цирия във вселената. Тая отврат, това бунище, не можехме да гледаме това страдание. За тях щеше да бъде даже милост да бъдах унищожени. Но Бог реши нещо да направи, което учуди дори ангелите, които и досега искат да проникнат в това, което Бог е направил, и не могат да го разберат. Ние не го разбираме напълно. Ще го учим цяла вселена и пак няма да го разберем напълно. Това не значи, че не трябва да се концентрираме върху него всеки ден. Но той направи нещо, което учуди абсолютно всички. Той изпрати сина си, за да го спаси. Макар че поквара и непокорство можеха да се видят дори в най-отдалечените краища на света, намерен бе начин за възстановяване. В самата криза, когато Сатана бе готов да опразнува победата си, гледали сте по филми Римски триумф. Влиза Цезар, отзади му една тълпа роби, които са пленени точно от армията си, от армията му, зад колесницата му, с веригите. Той си кара колесницата, отзади човека му държи венеца, той си я кара и отзади робите. Отзади робите, които ли ще бъдат хвърлени на ловите, или ще бъдат екзекутирани. Ето това е искал Сатана. Но в самата криза, когато Сатана вече приготви триумфа си, всичките му роби бяхме ние зад колесницата. Значи колко трябва да благодарим на Бога. Даже тези, които не вярват в Бога, те трябва да му благодарят, защото Бог разкъса тези вериги на колесницата на Сатана. И Сатана беше крайно ядосан, че триумфа му се развали. Че сатанинското му партии се провали изцяло. Трябваше сам да си кара колесницата. И щеше да си я кара сам, ако не беше твърдата валута и ако не беше хора, които да се продават. За нещастие ще има и тези, които ще останат. Но по тяхна вина. В самата криза, когато Сатана бе готов да опразнува победата си, Божият син дойде звеста за божествена благодат. Колко му струваше това нещо? Дали така просто той реши да счупи веригите? Не става така просто. Те трябва да бъдат изкупени. И затова 1 Коринтяни 7 глава 23 стих и чете: с цена сте били купени, не ставайте роби на човеци. Цената, знаете ли каква е? Много интересна е цената. Римляни 7 глава 24-25 стих: кой е наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Виждаме, че в колесницата на Сатана, в неговия триумф не е добре. Някои падат и са влачени на никой. Въобще не му дреме, че някой роб е паднал от колесницата на Цезар и са влачи и че кърви. На никой въобще не му пука, това е роб. Това е предмет в Римската империя. Също нещо и с нас. На никой не му пука, че някой страда. Кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Значи това е един типичен римски обичай за наказване на един от най-твърдите престъпници. Какво са правили? Те вземат жив човек, който трябва да бъде наказан със смърт, и вземат умрял човек, който е започнал вече да се разлага. Хващат ги двамата и ги завързват с вериги. Тогава гниенето се прехвърля на живото тяло и живото тяло започва да гние, докато е още живо. И умира само тогава, когато жизненно важни органи бъдат повредени. Представяте ли си мъчението ти да стоиш и да виждаш, че гниеш жив? Ето това е състоянието на греха, което Сатана е приготвил за всеки един от нас. И затова Павел казва: окая наш човек, кой ще ме избави от това тяло, което е вързано за гърба ми. Няма избавление. Попитах Христо доктора някои въпроси за медицината и аз го знаех от обща култура, но исках той да дойде да каже няколко думи за некрозата. Какво е това некроза? Некрозата е, ако има медицински лица тук, може да дойдат да го обяснят. Но моето знание казва, че некрозата е когато живо тяло започва клетките му да умират. Некроза имаме, когато имаме инсулт, некроза имаме, когато имаме инфаркт, в малка степен, макар че съединителна тикала започва да изолира процеса. Но това нещо няма лекарство за това нещо. Няма лекарство още измислено, което мъртва тъкан да направи жива тъкан. Клетката умрели един път, е свършила. И ако това не се спре, то не може да се спре по никакъв друг начин, освен да се отрежи. И ако това не се отрежи, цялото тяло заминава. Цялото тяло умира. Също това става с греха. Ако не го спрем веднага, ние ще умрем. Затова Исус казва, ако окото ти те изкушава, хвърли, режи и хвърли. Ако ръката ти те изкушава, режи и хвърли. Не го казва буквално. Не го казва буквално, макар че имало в християнската история някои, които са го правили. Нали, Ориген, четейки, мисля, че беше Матей 19 глава, четейки за скупците, които са направили такива за Божието царство, Ориген, един от основателите на католическата църква, просто е направил тази операция за Божието царство. Абсолютно ненужна. Абсолютно ненужна. Но това е в духовен смисъл, което значи, че както ти няма да пощадиш крака си, ако знаеш, че той има некроза и ще го отрежеш, колкото да умреш, така и като видиш грях в твоя живот и зависимост, режи и хвърле. Защото цялото ти тяло ще стане зависимост. Лошото нещо на греха е, че той започва съвсем малко. Понеже някой път въобще не мога да го усетим. Но се разраства и затова се казва, който наруши една от Божиите заповеди, е нарушил целия закон. Въпросът не е дали няма да лъжим, дали няма да крадем. Това не е точно въпрос. Въпрос е, какво е моето отношение към Бога? Аз покорявам ли се на Божия закон? Обичам ли Бог достатъчно, за да му се покорявам? Или не? Това е целият въпрос. И затова Пол казва, кой ще ме избави от тази зависимост? Но в 25 стих казва, благодарение Богу, има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. Има един, който е казал, тая смърт трябва да спре. Режи веригите, взема некрозата върху себе си и той умира от нея. За всеки един от нас. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха на смъртта. Закона на греха и смъртта казва, ако един път ти си съгрешил, ти ставаш зависим на този грех. Ти си вече грешник. Като грешник заслужаваш смърт. Римлян 6 глава, 23 стих. Заплата на греха е смърт. Но Божия дар е вечен живот. Значи, закона на греха и смъртта казва, един път съгрешиш ли, ти трябва да умреш. Ти си зависим от греха и ти свършваш. Ти вече си свършил. Но Божият син решава да плати нашата цена. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради той, че бе отслабил чрез плътта, толкова много грешници стават, толкова всички хора се грешиха, че закона вече няма тази въздържаща функция, каквато имаше при Адам и Ева. Значи закона бе дарен да въздържа човека от зависимостта, но понеже вече всички станаха зависими, закона е абсолютно отслабнал. Той не може да ги спре. Как може да кажеш на един пияница не пи? Вредно е за здравето. Как може да кажеш на един пушач не пуши? Вредно е за здравето. Колко доктори сте видяли да пушат? Не го ли знаят? Знаят. Наркомани? Благодаря. Колко наркомани знаят, че от това се умира? Защо го правят? Закона не ги ли възпира? Зависими са, разбирате ли, че хората, тези хора, които ние виждаме по улиците и гледаме, и как може то се напил, значи сега и стои тук, като отиваме на църква по някакъв път. Те не са виновни, разбирате ли? Те са жертва на някого. Бог такива хора най-много обича. Защото за алкохолизъм и за прелюбодейство изключваме от църква, обаче за гордост, за лъжа, ние не изключваме. А пък гордост и лъжа са много по-тежки, мога да ви кажа, отколкото алкохолизъм и прелюбодейство. Защото гордост и лъжа, останати ненаказани, се развиват, докато най-накрая Яков казва, грехът посят, ражда смърт. Нали разбираме колко е опасно цялото това нещо? Това, което е невъзможно за закона. Закона е абсолютно невъзможно днес да предпази човека. Поради цялата причина, че хората са зависими вече. Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях. Това по някакъв път не минава през очите, въобще не го четем. Нека да се съсредоточим върху това. Като го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът. Представете ли си? Чистия, непокварен, свят Бог. В плът, подобна на греховната плът. И в жертва за грях. И осъди греха в плътта. Сега, кажете ми тежък грях. Много тежък грях. Кажете ми. Тежък грях. Убийство. Още по-тежък. Клевета. Благодаря. Знаете ли, че Бог направи убиец и клеветник, собствения си син? Това четим. който за нас направи грешен, това не го чета аз. Това е Библията. Отворете се, ако искате. 2 Коринтяни 5 глава 21 стих. Който за нас направи грешен онзи, който не е знал грях. Той го направи убиец, той го направи лъжец. Срама е да казвам други стиха, просто направи ми прилича на светотатство, но това точно стана. Бог го прави грешен, Бог го направи убиец, Бог го направи лъжец. Всеки един грях, който вие сте извършили, той ми го приписа на него. На неговото име. Срамота. Може ли да си представите? На името на Исус, на неговата автобиография, където пишеше греховност и две точки, и където беше празно, имаш само една чертичка, изведнъж компютъра направи copy and paste и в този paste излязаха милиони страници. Моята и вашата, и вашата, и вашата. Всички тия грехове. И тогава Бог каза, ти си убиец, ти трябва да умреш на кръста. И той каза, дойдох, Боже, да извърша твоята воля. А когато това настъпи, знаете ли какво каза? Биографията ми е страхотна. Ако може тая чаша да ме отмине, нека да ме отмине. Това е толкова тежко, не мога да го понеса. Всеки един грях, убийство, лъжа или каквото си измислите още, той беше там. Той го направи грешен, се казва. Иначе нямаше как, по друг начин, ние да станем невинни. Ако имаме още съмнения, духа на пророчеството го изяснява по-добре. Христос понесе това, което ние заслужаваме, за да може с нас да се постъпи така, както Той заслужава. Сега гледайте какво става тук нататък. Втората мисъл. Той бе осъден за нашите грехове, в които Той няма абсолютно никакъв дял в нашите грехове. Той не е направил нито един от половината от нашите грехове. За да може ние да бъдем оправдани чрез Неговата правда, в която ние нямаме абсолютно никакъв дял. Моля, прочетете си го това и го запомнете на Исус. Просто е прекрасно. В три изречения е казан спасителния план, в най-красивата форма, в която съм виждал. Той понесе смъртта, която принадлежеше на нас, за да можем ние да получим живота, който бе Негов. Значи ще го прочета пак, за да може да потъне малко в мозъка. Христос понесе това, което ние заслужаваме, за да може с нас да се постъпи така, както Той заслужава. И това ще го разберем един ден, когато отидем и когато се отворят пред нас вратите. И когато ни се сложат короните. И когато ангелът ни, предружител, ни каже, аз бях тебе целия живот. Аз те помня. Знам те по име. Заповядай вкъщи. Нека да ти покажа новата къща. Влез. До тогава. И тогава ще го разберем. Ще кажем да. С нас се постъпва точно така, както с Исус се постъпва. Знаете ли още нещо? Знаете ли, че когато ние се молим в името на Христа, Бог изпълнява нашата молитва, все едно, че Христос я поискал. Знаете ли го това нещо? Ще го повторя. Когато ние се молим в Христовото име, това не означава само да кажем в името на Исус, амин. Както си го повтаряме това като магнитофонна лента всяка молитва. Но да се молиш в името на Исус означава да живееш като Исус. Да искаш благодата на Исус. Това означава да се молиш в името на Исус. Когато се молим в името на Исус, Бог удовлетворява молбата ни по същия начин, абсолютно същия начин, както би удовлетворил молбата на собствения си син, на Исус Христос. Николай, можеш ли да ми вземеш 200 лева и сега в момента? Благодаря. Ако ти поиска сина ти, ще му дадеш. Разбирате ли разликата? Разбирате ли разликата в начина на третиране? Разбирате ли разликата? Аз съм никой на Николай. Един приятел, обаче пари на църква не са да, защото те не връщат. Обаче, и на мен ми се е случило, спокойно. Обаче, ако сина му поиска, ако жена му поиска, ще извади. Нали така? Защо? Каква е разликата? Връзката. По същия начин, когато ние се молим, когато ние се молим на Исус, в Исусовото име, Бог ще изпълни молбата все едно, че Исус е поискал. Не е ли това хубава мисъл? Не е ли това прекрасно? Значи Той бил осъден за нашите грехове, в които няма никакъв дял, за да може ние да бъдем оправдани чрез Неговата правда, в която нямаме никакъв дял. Той понесе смъртта. А сега, кашлянето може да почне в 8:30. Али? Може и до тогава да стигне. Ще гледам да спра до и 15, защото почнах и 15. Той понесе смъртта, която принадлежеше на нас, за да можем ние да получим живота, който бе Негов. С Неговите рани ние се изцелихме. И тъй, братя, ние имаме длъжност обаче не към плътта, да живеем плътски. Защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако духа умъртвите телесните действия, ще живеете. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Ако ние се управляваме от Божия дух, какво се казва тук? Имаме задължение, длъжност. Не към плътта да живеем плътски, но към духа. Ако духа ни използва за да умъртви плътските желания, тогава ще живеем. И тези, които се водят чрез духа по този начин, те са Божиите синове. Аз искам да боря Божия син. Божии синове сме не, като нашите имена са в регистъра на Адвентната църква. Божиите синове са тези, които са ръководени от Духа Господен. Как ни говори Духа Господен? Значи, някой път разбираме, че това е неправилно, обаче го правим. Това от Духа Господен ли? Не. Някой път разбираме, че това е правилно и не струва усилия, обаче го правим. Това от Духа Господен ли? Да. Защото умряхте, се казва, и животът ви е скрит с Христа в Бога. Когато Христос, нашият живот се яви, и тогава и вие ще се явите с Него със слава. Знаете ли, когато Исус дойде втори път, и когато каже, излезте от гробовете, вие, които лежите там, първото възкресение, Той няма да ги възкреси само по силата на своята божествена сила. Има още нещо. Има още нещо много важно. Знаете ли, че те са създали една връзка тук на земята с Него? Те са започнали да живеят този живот на земята. И те са в постоянна връзка с Него. Те ще бъдат събудени на земята поради това, че техният живот вече не е техен, ами там е живота на Исус. Затова във 2 Коринтяни, 1 глава, 21 и 22 стих, ние четем, че Той ни е изкупил и че ни е дал духа си като депозит. Ако не вярваш, че съм те изкупил, ето ти Светия Дух сега. Търсих се на компютъра един диск, който да може да записва. Моя може да чете, но не може да записва. Отидах, цяла Варна обиколих, не можах да намеря. Най-накрая в едно магазинче тук намерих. Отидах и им казах, искам да го купя. Последния, извадих 20 лева и казах, ето я. Той диск вече е мой. Дал съм депозит. Купувача, а продавача щастлив ли е, че има продажба? Да. Уверен ли е, че ще го купя? Да. Защото, защо? 20 лева има, има и диска. И двете. Това е повече от печалбата му, която той прави на диска. Разбирате ли? По същия начин Бог е уверен, че ни е изкупил, като е дал духа си според 2 Коринтяни 1 глава 21-22 стих, че е дал духа си като депозит. И ако не вярвате, че имате Светия Дух, кажете на Бог, аз не вярвам. Ами, вижте, че имаш Светия Дух. Как да виждам Светия Дух? Как да го видим Духа? Много ясно, по плодовете. По плодовете ще ги познаете. Бере ли са грозди от капини? Не са бере. Така. Правото да вземаш решения е свещено твое право. Ако началникът ти каже, ще работиш за 300 лева, ще правиш това и това и ще работиш след смяна, може да му кажеш goodbye. Никой няма право да ви използва като роб. Аз бях ужасен, какво е станало с моята хубава България, не знам. Още преди няколко години, когато се върнах, влизам в данъчното, един започва да ми вика, сякаш съм убрал лозето. Започва да ми вика и казвам, слушай, кой човек, ти си тук, защото аз плащам. Ти ще мълчиш в момента, това точно му казах, и няма да викаш. Отивам в самолета и казвам на една стюардеса, германски Луфтханза, и казвам, искам една бутилка вода. Ще дам, ако имам. Направо така ми каза. И аз казвам, искаш да те питам на немски, тогава ли ще ми дадеш? Имайте предвид, че те са задължени да ме дадат. Обаче германците имат едно такова лошо отношение, че всеки, който не е германец, е унтерменш или половин човек. Нали? И един английски говорящ южноафриканец малко не е прилича на германския стил. Нали? И знаете, че ви си имате права. Който ви отнема тия права, ви режи от това, което, от тая свобода, която Бог ви дава. Купувам къща в Южна Африка и адвокатите ми изпращат направо една бележка. Невероятна сума, по $1000 за прехвърляне на къща. И аз им казвам, вижте кога, намалете цената. Те са много хитри и те си използват секретарките. Обикновено негърка, която даже не може да говори подходящ английски. Просто за да може да спре преговарянето, да ни смъкна цената. Ми казва, Мистър Гао каза, че няма да ти направим отстъпка. Така ли, викам? Ами кажете на мистър Гао да ми се обади, викам, до един час, ако не ми се обади, ще уведомя комисията, викам, по състезанието. И ще се обадя, викам, и на няколко вестника, да го публикуват, пък да видим от там нататък какво ще стане. Мистър Гаун е на събрание в момента и не може да говори. Докато беше на събрание, аз му дадах до 1 часа, беше 11. Докато беше на събрание, аз се обадих на няколко банки, които дават кредит чрез адвокати, и те ми казаха, понеже те ме излъгаха, те ми казаха, само мистър Гаун може да ти смени, да ти трансферира къщата. И аз му казвам, така ли? Я ми дайте списъка, викам, на всичките, които вие, всичките адвокати. Дараха ми цял списък. Както беше мистър Гао на митинг, обадиме се след 5 минути. Казвам, ние сме готови да преговаряме цената. И аз казвам, много ви благодаря, защото аз имам още 5 адвоката. И се надявам на солидна отстъпка. Направя веднага. Виждате ли, когато си подвиваме врата и когато работим за 300 лева, хората ще натъпчат. И ще натъпчат до тогава, докато ние продължаваме. Девиза на масажистски, нали знаете какъв е? Колкото повече го тъпчат, толкова по-хубаво му става. Аз това нещо го реших отдавна за себе си и понякога път може да изглеждам като човек, който не е много е така в ред с обществото, но предпочитам да съм свободен и хората да ми казват, че това с нещо може да му има или така нататък, отколкото да съм толкова така в линия с всички, че да стане нещо, да ми изчезне, да ми изчезне просто личността. Знаете ли нещо, че той опечатък тук единствения в Вселената? Знаете ли го това нещо? Знаете ли го, че това е глас единствения във Вселената? Знаете ли, че това лице е единствено във Вселената? И знаете ли, че каква загуба ще настъпи за Вселената, ако това е глас, това отпечатък, това лице изчезнат за вечността? Бог това не иска. Бог това иска да предотврати. Ти имаш единствен отпечатък. И Бог иска твой отпечатък, твоето лице, твой глас да се чува де. И знаете ли, че това ще остане завинаги? Нашия глас е нашето лице, макар и облагородено. Ще останат завинаги във вечността. Знаете ли го това нещо? Бог го иска това нещо. Бог не иска тая загуба. Това ще бъде невероятна загуба в Вселената. Един глас. Едно лице. И затова Бог се е жертвал. И затова ще го направи само за един човек. И нека му бъде слава за това. И затова, моля, не позволяйте това твое право да бъде упражнявано от друг. Тъй като сам Бог не се намесва в този избор. Бог не се намесва в нашия избор. Ако Бог се намесваше в нашия избор, докато Ева простираше ръката си към ябълката, щеше да изпрати веднага един ангел да каже, казах ли ти да не пипаш? Казах, казваме на нашите деца, когато се присягат към лекарство. Щеше да направи така веднага и ръката щеше да е долу. Бог не се намесва в нашия избор. Макар, че това да му струва собствения живот. Така. Сега искам да видя грешниците тук. Има ли грешници? Окей, аз съм грешник, окей, искам да видя някой грешник. Така, искате ли да победим греха за 5 минути? За 5 минути обещаваме. Не, това не е етап. За 5 минути ви обещавам. Те, които се записват, ще говоря малко по-бавно, за да могат да си го запишат. Първото нещо, което трябва да направим, е да разберем, че без Исус нищо не може да направим. Абсолютно нищо не може да направим без Исус. Йоан 15 глава 5 стих. Без Исус абсолютно нищо не може да направим. Това трябва да не влезе много здраво в глава. За тия, които записват, ще говоря по-бавно. Йоан 15 глава, 5 стих. Аз съм лозата, вие сте пръщи. Който прибъдва в мене и аз в него, той дава много плод. Защото отделени от мене не може да сторите нищо. Първото нещо, което трябва да реализираме. Второто нещо. Филипяните 4 глава, 13 стих. За всичко имам сила, абсолютно всичко. Само чрез онзи, който ме подкрепява. Първият стих казва, нищо не мога да направя без Бог. Второто нещо, което трябва да направим, е да разберем, че за всичко някой може да има проблем с псуването. За всичко имаш сила тук. Спира. Друг може да има проблема с викането. Ето. За всичко имам сила. Без Исус няма да стане. Не си го мислете, че с ваши сили ще можете. Може ли леопарда да промени 15 сили етиопяне на кожата си? Така и вие, които не можете, които са свикнали на зло, не можете да правите добро. Иеремия 23, 13 ли беше? 23-та глава мисля, че беше, или 13 или 10, но мисля, че беше 13. Не можем, но казваме се, за всичко имам сила. Трето нещо. Считайте себе си мъртви към греха, а живи към Бога Христа Исус. Мъртви сме към греха. Край. Тялото е мъртво. А мъртво тяло, мога да ви кажа докторите, няма рефлекси. Не знаете гладиаторите как са ги пипали дали са умрели? Защото той е наръган с ножа, може да е изпаднал в кома. Как да разберем, че е умрял? Знаете ли как? Идва един роб с нагорещено до червено желязо. По някой път е на желязна веришка. Вари го и го пуска. Атила. То почва да пуши. Ако мръдне, е още жив. Тогава се вика гладиатора и го обезглавява. Тогава има рефлекс. А ние сме мъртви, когато това нагорещено желязо пада тук. И боли. Обаче не мърдаме. Понеже сме мъртви. Разбирате ли? Това нагорещено желязо. Понякога път болката може да ни отблъсне от Бога. Но не трябва, защото ние сме мъртви към греха. Четвърто. Облечете се с Господа Исуса Христа и не промишлявайте за страстите на плътта. Не промишлявайте за страстите на плътта. Ако знаете, че имате съблазън с хубави жени или с хубави мъже или с такива неща, не гледайте такива списания, не гледайте такива филми. Ако знаете, че телевизора ви пази от Библията, отворете широко прозореца, дишайте чист въздух. След това хванете малко телевизора. Защото иначе телевизора ще направи. Едно от двете ще стане. Аз бях голям телезрител. Откакто нашите купиха телевизор през 75-та година, на един голям рубин, като купиха 710, нали го помня? С ония скопчета. И като купиха, не мога да заспа без да стана пред телевизор. Първа, втора програма. Нали? Гледаше се по цял ден, всяка неделя, всичко. Отидах в Южна Африка и Бог направи така, че трябваше да живея в семейство адвентисти през първите 6 месеца. Плащах им найма, трябваше да живея там. Нямаше пари просто. И като живеех в тях, гледам ги тези хора, толкова ли са бедни, нямат един телевизор вкъщи. Бре, викам, бе, купете си един телевизор да гледаме тук програмите, бе. Първото нещо, като отидах в Южна Африка, като отидах в един апартамент, някой път, ако даде Бог, ще ви разкаже цялата история, е невероятно. Значи, като отидах първо в апартамента, първото нещо е, айде, телевизора. Те ме сложиха в църковен апартамент за една вечер, докато влязах там, докато го, айде, първо с видеото, да гледам там телевизор. Отидах в тяхната къща, гледам. И знаете ли колко хубаво беше, когато като си дойде мъже от работа, като съберат децата, като седнем и като си отворим Библията? Ние отивахме на небето, да ви кажа. Ние отивахме на небето. Не ни трябваше ни телевизор, ни нищо. И сега вкъщи нямам телевизор. Идват хората и те ме питат. Абе ти как така такъв бизнес въртиш и такова, пък един телевизор не си купиш? Разбира? Те не могат да разберат, че телевизор ми отнема времето от Бог. Но обличете се, не промишлявайте за плата. Никакво изпитание. Другото нещо, което трябва да разберем. Не ви е постигнало освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. И заедно с изпитанието ще даде изходен път, така, щото да може да го издържите. Нека да разберем, че каквото и да е изпитанието, никой няма да е повече от силата ни. Експеримент са направили хората. Вземат два вида мишки. Едните мишки ги тренират, така че пускат ги във водата и те почват да плуват. Обаче, виждали сте плъх да плува? Не. Той почва да се дае. Точно преди да се удави, му дават помощ. И така го тренират, докато най-накрая плаха се е задържал за невероятните 5 минути. И почва да плува, цялата тая група е плувала. След това вземат плъх, който не е трениран, и го пускат заедно с другия плъх, заедно. Единия потъва на дъното, другия още продължава да плува. Защо? Каква е разликата? Защо он не продължава да плува? Защото знае, че ще бъде вдигнат. Разбирате ли? Християнина ще продължи да побеждава греха до тогава, докато знае този стих. Че винаги, каквото и да не се случи, Бог няма да го даде повече от силата. И ние ще бъдем като този плах, който плува 5 минути вече, а другия потънал. Нали разберете? Това е експеримент с животни. Нали? Не е с хора. Колко повече с разумни християни. И последното, но благодарение на Бога, който ни дава победа чрез нашия Господ. Значи, някои адвентисти биха заменили съвсем доволно тази дума победа с постоянна борба. Бог не ни дава постоянна борба чрез нашия Господ Исус Христос. Бог ни дава победа. Бог ти казва само като армията на Йосафат. Само излез, аз ще се бия за тебе. Нали спомните Йосафат? Вярвайте в пророците му и ще имате добър успех. А не спомняте? Какво направиха? Излязаха. Те се въоръжиха много добре. Сложиха се тактиката абсолютно по военния начин. Обаче вместо да започне военните викове, те взеха църковния хор там. И започнаха да пеят църковни песни. Представяте ли се? В битката. Оне им се смеят отстрани. Обаче оне започнаха да се смеят от другата страна на устата след малко. Защото Бог се би за тях и когато те започнаха да хвалят Бога, те бяха победители. И победиха всичко. Много интересно. Много интересно. Три случая се спомням веднага в момента. Когато Павел и Сила бяха в затвора и започнаха да славят Бога, какво стана с вратите? Отвориха се. Когато започнаха да славят Бога на Ерихонското поле, обикаляйки, какво стана с стените? Паднаха. Когато Йосафат с армиите му там, които бяха много по-малки от противника, хвалиш и Бога, какво стана? Разбиха ги. И какво е заключението? Хвали Бога. Когато се събориш вечерта, не брой овците, ми кажи, благодаря ти Боже. Опитайте. Опитайте. Когато се събориш вечерта, когато станем сутринта, хвалете Бога. Действа. Урока на хладилника трябва да научим много добре. Можем да извадим само нещо от това, което си сложил. Значи, като слагаме в нашия мозък телевизия и сериали и лоши списания и така нататък, няма да се чудим, ако умрели жаби, започва да вари да излизат отвътре. Което се е, каквото се е човек, такова и ще пожене. Бог не е за подиграване, нали? Урока на митницата. Добрият митничар пропуска само законни стоки. И мога да ви кажа, че ние, разбира се, можем да имаме контрол върху мислите си. И въпреки, че не идват лоши мисли, те могат да дойдат, както лоша стока може да дойде там. Може ли да дойде лоша стока на митницата? Виновен ли е митничара? Не. Може ли да ги спре? Да, по същия начин и ние. Исус беше ли изкушаван? Повече от всеки един, във всичко. Съгреши ли? Абсолютно не. Втората глава на Евреи, мисля, че беше от 14-16 стих. Във всичко изкушаване без грях. Изкушението не е грях. Това го научих от сестра Станка Маргаритова преди повече от 23 години. В малката църква на Добрич. И знаете ли каква оттеха ми направи това на сърцето? Докато пътувах с автобуса, седях си и казах, ох, благодаря ти Боже. Защото млад човек е изкушаван. Знаете много добре. Млад човек е изкушаван и си мислех, добре, аз такъв грешник ли съм, че ми идват такива работи в главата. Най-накрая разбрах в църквата, че изкушението не е грях. Каква свобода! Но да действаш по изкушението е грях. Както лошата стока може да дойде на митницата. Обаче митничара прави така. Застопорява се веднага и се запечата. Всяка лоша мисъл може да дойде на главата ни. Но мога да ви кажа, че предадем ли се на Христос, ние веднага може да имаме свободата да кажем, това няма да го мисля. Имам свободата да го мисля. Нека да не сме като той, който работи за 300 лева и началника му го мачка и всичко прави и си казва по-добре да си мълча. Няма да си мълча. Няма да си мълча. Когато дори лоша тока ще каже, Гераат, махни се. Това няма да го прочета, понеже всички сме адвентисти тук и всички го знаем. Но се казва, че дори да виждаме, че живота ни е като пясъчно въже, значи обещанията ни са като пясъчно въже и колкото повече обещаваме на Бога, толкова виждаме, че се проваляме, нека да не се отчаяваме, се казва. Нека да разберем силата на волята, че когато дадем волята си на Бог, той ще облагороди. Той, според Филипяни 2 глава, 9 стих, мисля, че беше, където се казва, дори ще ни направи да пожелаваме това и да го правим, ще ни се даде сила и ще го желаем и ще го правим. И затова християни направи това, което си иска. Така, отново се връщаме на въпросите, края нашата проповед. Да си свободен означава да можеш да правиш каквото си искаш. Наистина, аз съм свободен и правя каквото си искам. А ти не си свободен, защото ти пиеш и макар, че можеш да се напиваш, ти не си свободен. Защото не можеш да не го правиш. А пък аз мога да не го правя. Аз мога и да се напия, ако искам, обаче не искам, защото знам какво е. Правил съм го преди. Шефа ми вика постоянно, караме, има голяма звезда. Няма да се мълча. Грешно. Аз няма да го направя, това е моят избор. Не мога да имам контрол върху мислите си. Мога да имам. Но с Божията сила. Мога всичко чрез този, който ме подкрепява. Филипяни 4:13. Идват ми лоши мисли в главата. Това е грях. Не е грях. Не е грях. Но ако ги започваме да ги така, да мислим върху тях и да действаме върху тях, това е грях. Но самата лоша мисъл не е грях, както лошата стока, която идва на митницата, не е закононарушение на митничара. Митничара има правото да каже не. Запомнете го това нещо. Мозъка ви е една митница. Влизат всякакви стоки. Имате силата да кажете не на тази мисъл. Бог се намесва, като вземе решение, не се намесва. Той ни дава така внушения. Той ни казва, слушай, сине мой, моя глас, за да бъде добре на душата. Но той, ако вземаше решение, вместо нас, ние щяхме да бъдем един влак, който е в музея в Атина. Няма движение. Хубаво изглежда, обаче няма движение. Влак е само на име. Бог иска ние да сме на релсите и да караме все по-бърже и все по-нагоре. Ако Бог не беше дал свободен избор, нямаше да има грях. Някои хора казаха, по-хубаво да го беше направил. Но ако не беше го направил това нещо, то ще да ни реши от развитие. Аз не искам да съм туркиня в харем. Това е обидно за моята личност. Нали? Не искам. Не искам това да съм. Следователно, свободни избор е причина за греха. Няма причина за греха и това мога да ви го кажа днес. Няма нито една причина за греха. Ако имаше причина за греха, ще има оправдание за греха. Причина за греха не съществува. Важни истини за запомнение. С това свършам. Бог създаде човека по своя образ подобие, включително и със свободна воля. Свободата е необходимо условие за развитие. Свободата не е причина за греха. Божия закон е за наше добро. Божия закон е свобода. Даже птичката има повече ум от човека, който се отдава доброволно на греха. Грехът не оставя предадените на него точно както по време на война няма уволнение. Лично дявола има интерес ние да сме на неговата страна в неговата война с Бога. Само Божият син може да ни освободи от тази подчиненост и зависимост. Цената на тази свобода е безкрайното унижение, получаването на Божието осъждане. Нека за момент да помислим. Исус не е само умрял за нашите грехове, но Той се е поставил под осъждението на Бога, като е станал грях за нас, за да можем ние да станем правда. И жестоката смърт на този, който управлява Вселената. В резултат на това спасение, дори да ни идват каквито идеи мисли в главата, можем да имаме абсолютен контрол върху тях. Само заради Исус. Ако го нямаше Исус, щеш да стане както стана в, мисля, че беше Битие 6 глава, каквото и да беше в мозъка на човека, беше само зло. Само зло. Нямаха вече възможност да се контролират. Митницата беше развалена. Митничарите вземаха подкупи от Сатана в твърда валута. Грях. Приемането на Христос лично е начало на нашия вечен живот. И дори да умрем, когато Христос се яви, ние ще бъдем възкресени от мъртвите. Не само като изява на Неговата сила, но защото чрез вяра Неговият живот е станал наш. Днеска го четахме в уроците. Йоанна 11 глава 23 до 26 стих. Казва се, който вярва в мене, дори и да умре, казва Исус, ще живее. И следващото изречение е страхотно противоречие. Който вярва и живее в мене, никак няма да умре. Първият стих казва, дори да умре, а във втория казва, че никак няма да умре. Защо? Защото животът ни е скрит в Исус. За Исус нашата смърт тук е една малка почивка. Една малка почивка. Затваря на очички, докато се отворят, вече сме в новата земя. Нашето радостно задължение е чрез вяра и постоянно предаване на волята на Бог да живеем по духа, не по плът. Живей като свободен, не се оставя друг да взема твоите решения, защото сам Бог не прави това. И родители, не вземайте решения за своите деца. Докато са още малки, да. Но оттам нататъка, на децата може да попитате на всяко училище продавачите в лавката. Кои са тези, които купуват най-много шоколади? Ще ви кажат тези, които родителите им забраняват най-много. Направете така, че те да искат да го следват. Дайте им личен пример и те ще станат. Разбира се, всички възрастни са специалисти по даване на съвети за деца, особено които не са техни. Но искам да кажа и да завърша с това. Бог ни дава силата да живеем един хубав християнски живот. Фактът, че не го правим, означава, че не използваме цялата сила и целият динамит, който ни Бог ни дава, за да можем да бъдем едни щастливи и радостни християни. И се моля за всеки един от нас, и за себе си, наистина да живеем и да такъв живот, и да счупим с формализма и с всичко това, което ни обвързва, така че да достигнем тази радост и тези висотини, които Бог иска. Амин.